Eta orain bai, lehen aurreratu dugun bezala irratien tartea irekiko dugu Bilbora. Joko dugu datozen minutuetan, 97 irratiaren eskutik, telefonaren bestaldean Patxi Gaztelumendi dago. Arratsaldeon Patxi, ze moduz?
Arratsaldeon, ondo.
Bueno, ze moduz dabil eguraldia Bilbo aldetik. Gasteizen behintzat ematen du, berriro ere, iluntzen hasi dela, ez dakite handik ze moduz dabilen?
Bueno, ba, gaur egun osoan, udazkeneko egun epel bat izan dugu, baina noizean behin iparra izeak mugiten du eta badirudi momentu batetik bestera negura eramaten gaituela, baina eguraldi ona oso argia lehen orduetatik eta erori giren ostuen gainean ibiltzeko aproposa.
Bueno, ba, aprobetxatu beharko dira ere udazkeneko egun epel hoiek eta Bilbon kontu desentere antolatzen direnez, ba, ekingo diogu ondoriutzen baldin bazaizue repasotxoari. Eta lehenik, gaurkoan artea izango dugu mintzagai, artea eta arteko disiplina ezberdinak gainera. Bilboko arte derren museora hurbilduko gara lehenik eta behin bertako erakusketa batzuen inguruan hitz egingo diguzulako, Patxi?
Bai, aurten Bilboko Arte Ederren Museoak 110 urte bete ditu, eta ospakizun urtea izanik, bain bat arte erakusketa interesgarri ikusten ari gara udazken honetan zehar, eta gaur apur bat horretan murgilduko gara. Artea Bilbon, arteretako museoan.
Ba, ekingo diogu, pare bat erakusketa izango ditugu izpide zehazki, bi izango dira, eta lehenik eta behin alfabetoaren inguruko erakusketa bat, ABC Bilboko Museoaren alfabetoa erakusketa, eta Kirmen Uribe idazleak berak, letra bakoitzari, alfabetoko letra bakoitzari, esan naia aurkitu die erakusketa hontan.
Bai, hitzak aukeratu ditu, eta hitz horien inguruan antolatu ditu museoak dauzkan fondoetatik obra batzuk hartu eta ezarri dituzte. Bilboko museoaren alfabeto honek 21 letra ditu, atik zetara, eta tartean ditu TS, TZ eta TIZ ere bai. Eta hortik ateratzen dire, 21 letrako alfabeto bat. Eta 21 areto edo gelatan, horren alfabetiko horretan, bizitariak ikusiko dutu, arekin artea, berekin Bilbo, zerekin Citizen, eta horrela, 21 letra horiek osatu arte. Eta letra bakoitzak hitz bat daukaberarekin, hitz bat, ideia bat, eta horren inguruan adibikat erakusketa oso bat, eta bertan Bilboko museoaren obrak batzuk esposak eta esperienitatzu dira, beste batzuk gordeta zuen, eta miliak eta miliaka obra horietatik aukeratu dituzte 100 batzuk, eta atik zetara konturatu gabe itzuli bat eman da goian eta behan, sekulako arte pilo bat ikusten duzu, hemengoa eta mundukoa, eta alde horretatik interesgarria da. Gainera, audio gida bat ere badago, eta euskarazkoak berezitasun bat badu, Kirmen Uriberen ahozarekin garraiatu zaitezke, mugitu zaitezke, eta bere ahotzean ulertu eta konprenitu, berak zuen asmo hori, eta artea eta hitza hauek, nola uztartzen diren. Gero beste hizkuntza batzuetan ere badaude gidak, normalean den bezala, baina euskarazkoak oraingoan berezitasun hori. Eta horrez gain, liburu bat, katalogo bitxi bat egin dute, letra guzti horiek bat dituena eta obra guzti hauek ikusteko modukoa, eta liburuak bere horretan ere merezi duela esango dugu. Askotan katalogoak izugarri gauza politak izaten dira, katalogo honek eukizuen berezitasun bat aurreko hirian, berandu gabiltza, baina komentatzea komeni da.
Bai.
Aurreko hirian, urrian, sarrera duain izan. Baina sarrera ordaindu izan ezkero, 10 eurotan ordainduta, katalogoa oparitzen zizuten museoan. Gaur egun, museoko liburu dendan dago katalogoa eskuragai, eta benetan, 4 hizkuntzatan, eta euskara nagusi dela, ingelesez, frantsesez eta gaztelaniaz, ba, sekulako artearen historia bat bilduzi bertatik eta 31 hitz horiek abiatuta.
Mm-hmm. Bueno, ba, ikusten denez hitzek espazio asko hartu dute azken aldi hontan egunotan Bilboko Arte Ederren museoan eta aipatu dugu Patxi bi erakusketa izango genituela izpidelenik eta behin eta hauxe izan da lehenengoa, baina bigarrenera ere pasatuko gara. 68aren ostean artea eta praktika artistikoak Euskal Herrian 68tik 2018 bitarte hortan kontaiguzu zer den zertan datzan erakusketa honek?
Bueno, ba, erakusketa hau oso osorik Euskal Herriko arteari eskenia da. 50 urte hartzen ditu bere baitan, 68tik 2018ra, eta garai bateko artista entzutetzu eta ezagunetatik, ba, gaur gaurko artista garaikide ez horren ezagun, eta batez ere emakumezko gehiagoren presentzia. Hor ere, egunaka obra batu daude, oso erakusketa bizia, ikusgarria eta denbora bat ematekoa da, baina garai batetik gogoratzen ditugun Oteiza, Txillida, gaur mugimenduko Zumeta eta guztietatik, ba, belaunaldi, ba, Diola Tarrak, Peio Irazu, eta beste hainbat, eta gaur eguneko, ba, artista kontemporaneo edo garaikidetara ez duela 25, 30 urte jaio diren artistak eta Masterkako fakultatik pasa eta gaur presentzia dutenak erakusketa honetan.
Mm-hmm. Horixe bigarren erakusketa, baina gai honi buruz tiraka ere bestelako nobedade bat iritsi da gaurko egunean bertatik Bilbo aldetik ere disko berri baten aurkezpena eta Euskal Herriko historian ere garrantzi handi eta pisu handiko abeslari batek egina.
Bai, gaur Gaik bere azken lana denborari buruzko gogoeta bat egin du, eta gauza txikia fijatzen da, baina epazekoa da Garik gaur Arteetako Fakultatean bertan egin duela diskoaren aurkezpena, eta hain zuzen ere, 68aren osteko beste errepaso bat dago, kasu honetan musikari dagokiona. 68tik 2018ra diskoen portadak, kaset batzuk, afitxak, garai bateko disko zahar horiek, euskarrien aldaketa, eta alako errepasoa dago, eta errepaso horren erdian, erakustoki horretan bertan egindu aurkezpena gari, eta gaur ilintzean gainera kontzertu bat emango du, Arteetako Museoan bertan, kontzertu txiki bat, ehundakiko lagunentzat, eta arteak eta musikak bat egiten dute, arteak betidanik eukiru lotura musikarekin, batez ere diskoetan eta gurean gogoratu besterik, adibidez, Zumetak ze garrantzia izan duen Babai Laboaren disko azaletan, eta beste artista batzuk, plastikoak, artista grafikoak, ere parte hartzen dute zuzenean, gaur eguneko musika ekoizpenean, eta alde horreri, ustarketa polita, naturala izan da, Garik berak bere diskoa Bilboko Arteetako Museoan erakustea.
Mm-hmm. Beste denbora batean izeneko diskoa da, Garik atera berri duena Maldanberarekin batera, eta oker ez banago Patxi, etaren armagabetzea inspirazio iturri bezala baliatu du disko hau egiteko?
Bueno, etaren armagabetzeari dedikatutako disko bat izango bagendu, asko esatea litzateke.
Bai.
Hor badago kantu bat, Desira, azken kantua da, eta kantu hori da Mariluz Estebanek, etaren armagabetzea eta gero, hor garrian egin ziren, hainbat egirekin zituen bere ekarpenak edo bere testuak, eta Mariluz Estebanek poema bat egin zuen, Desira izenekoa. Mm-hmm. Eta poema hori Garik irakurri, bulkada bat sortu zitzaion, eta kantu, eder eta luze bat, 6 minutuko kantu bat egin du, diskoa zarratzen du kanta horrek, oso hasieran bera bakarrik da, gitarrekin da, bera hau zentzuten da, baina gero kanta inkrezendo gorantza doa, eta jazz giro bat sortzen du, tartean dago Gorka Benitez saxofoi jolea, eta lako, aire oso bat sortzen da, free jazz giro bat, eta kantu horrekin bukatzen da diskoa. Eta bai, etaren armagabetzak eta etaren bukaerak, poema horren sorreran abia puntu edo ideia, eta poema hori irakurrita gustatuta ba, kantua sortu zuen gerora.
Ba, zu agurtzeko kantu hau entzungo dugu, ondo azaldu duzu Patxi, baina bueno, hobeto entzuten baldin badugu ere, beraz, amaitu aurretik, ez dakit beste zer aipatu nahiko zenukeen, honi dagokionean, edo hementxe agurtuko garen?
Bueno, ba, jendeari gonbite hori, nahi badu, pasateko Bilboko arteetako museotik, eta gure arteak eta gure historiak leku bat dutela hor, eta tartean musika ere badago, eta bueno, beti dala erakargarri, letra, musika eta artea uztartzen diren leku horretan, ba bizita egiten.
Ba, ematen du Patxiren deia moztu egin dela, hemendik agurre esango diogu eta ba bueno, aipatzen zuen bezala gonbita ere luzatuko dugu Bilboko Arte Ederretako Museora hurbildu eta ba erakusketa hauetaz gozatzeko. Esan bezala, ba bueno, Garik atera berri duen, kaleratu berri duen beste denbora batean diskoko Desira kantua entzungo dugu.
Esango dut komen izaigula irudikatzea Euskaldun medetu zahar berritu erreformatu bat Gorputza maiaturik du Begiak gorriturik Aldartean ekaturik Gogoan asturik Grinaglo Ebakiak zabalik Esango dut Komen izaigula Euskaldun medetu, zahar berritu, erreformatu bat. Baina besti bat, hasi da kantatzen, apetik dutxatu berri. Noiz bizkortu zen Esango dut